kitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB. Tsaroana amin'ny ity fasiana 20 volana aogositra ity, ny nanaovana martira ny Masinda Joan Baptiste. Masinda Joan Baptiste resahana eto dia ilay mpialoha lalana sy nanao batema an'i Jesosy. Raha iverenantsika kely ny fiainan'ny ity olomasina ity, satria efa nisy fotoana moa niresantsika azy tamin'ny volana jona, dia zanak'i Zakari sy Elizabeta izy. Nentany ny fanain'Andriamanitra izy ka nitokana tany an-tany efitra mba hitehirizany sy kolokolony ny fanomezam-pahasoavana noraisiny. Niaina tany izy hatramin'ny fahatelopolo taonany. Nanao asa fivalozana, nivavaka sy nibanjina i Joany. Rehefa feno 30 taona izy dia niseho tamin'ny vahoaka ka nitory ny fibebahana sy nanao batemy, ary izay moa nahatonga ny anarany hoe Batista na hoe mpanao batemy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tamin'ny fotoana niainan'i Joan Batista dia nokiany ny toe-piainana tsy mendrika nataony Heroda Antipas, governora tao Galilea, izay nampirafy tamin'ny vadiny rahalany iraitapo aminy. Herodiada no anaran'io vehivavy io. Tsy faly ny fanakiana ny Joan Baptiste io Herodiada ka nitady fomba hanaovana valifady. Nahiditra ponjy ity mpiarony te mpanatsara ity. Tsy nahafa-poany Herodiada nefa izany. Indray andro nisy fety tao an-dapa, nandeha teo i Salome zanak'i Herodiada. Tena nahay tokoa io zazavavy io. Noho ny fizahozahoana nisy tamin'ny Heroda dia nampanantena ny Salome izy fa omeny azy izay tiany. Nahino izany Salome ka lasa nanantona andreny nanao hoe inona ny tokony angatahako, dia hoy Herodiada hoe lohan'i Joan Baptiste. Nanenina sy nalahelo ihany Heroda noho ny teny nataony, naheno an'izany fangatahana izany. Nefa noho izy te hiseho teo anatrehan'ny vahoaka fa olona mitana ny tenina mpanantenaina, dia naniraka mpiambina izy hanapaka ny lohan'i Joan Baptiste ary nitondra an'izany tamin'ny lovia volafotsy. Rehefa eniny Jesosy io vaovao io dia nalahelo fatratra izy. Tsy maintsy saziana nefa ny olona manenjika an'Andriamanitra. Ka Heroda rehefa niatrika ny ady dia resin'ireo fahavalo ka very ny fanjakany. Toy izany koa Herodiada Salome izay ratsy fiafarana. Ny fanarahan-dian'i Kristy dia mitaky fahafoizantena. Isika rehetra kristiana ihany koa dia ao anatin'izany fanarahan-dian'i Kristy izany, ka tsy ho kivy miatrika ny fanenjehana izay mety ahazo antsika eo amin'ny fiarahamonina noho ny hoe fitorianany vaovao mahafaly. Dia mirasoa ho an'ireo teraka ny 25 aogositra izay mba hitombo fahendrena ary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.